ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu. Bine v-am găsit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și alături de Vali Bogdan de la pupitrul regiei tehnice, vă invit să urmăriți un nou episod al istoriei creștinismului. Rămânem și azi în perioada care prefigurează momentul numit de Apostolul Pavel, împlinirea timpului. Creștinismul, dragi prieteni, are rădăcini foarte adânci. El s-a născut din făgăduința lui Dumnezeu la poarta Edenului, la expulzarea perechii primordiale, când i s-a promis un mântuitor. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Este un verset arhicunoscut din Cartea Genezii, care a străbătut veacurile prin speranța că într-o zi distanța dintre om și Dumnezeu va dispărea, iar omul va putea din nou să umble cu Dumnezeu în răcoarea zilei, ca Adam în Eden. Neprihănitul Iov știa că într-o zi va veni răscumpărătorul și rostea vestea aceasta răspicat și fără nicio urmă de îndoială în fața prietenilor care veniseră să-l consoleze și care căutau să-l înțeleagă pe Dumnezeu mai degrabă prin speculații filozofice decât prin credință. Ca dovadă că nu e nimic nou sub soare. Iată ce spunea Iov. Citez. Oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Da, știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Am închis citatul. Poate că știți, dragi prieteni, cartea lui Iov este mai veche, cu mult mai veche, decât Pentateuhul lui Moise. Asta probează odată în plus că în conștiința omenirii post-edenice nu dispăruseră niciodată nevoia de mântuitor și făgăduința lui Dumnezeu. Acesta este cel mai citat text al cărții lui Iov. El reprezintă un avans semnificativ al progresului lui Iov de la deznădejde la încredere și speranță. Iată ce scria Ellen White. Din adâncul descurajării și al mâhnirii, Iov se ridică la înălțimile credinței în mila și puterea salvatoare a lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Valorile creștinismului existau gata formulate din totdeauna. Credincioșilor lui Dumnezeu nu le-a lipsit cunoștința. Dar cunoștințele acestea erau copleșite, erau sufocate sub mulțime de credințe false care n-au nimic de a face cu Creatorul și cu planul său de mântuire. A trebuit să vină Iisus ca să reînnoade legătura dintre om și Dumnezeu și să reformuleze adevăruri simple care nu mai puteau ieși la suprafață din mulțimea de simboluri, de mituri, de ritualuri cu care le îmbrăcaseră gustul oamenilor pentru mister și taină. Iată-l pe Iov, care nu se îndoiește nicio clipă că are nevoie de un avocat care să stea între el și Dumnezeu. El știe că în relația lui cu Dumnezeu, când va veni răscumpărătorul, iată, citez, atunci voi vorbi și nu mă voi teme de el. Altfel nu sunt stăpân pe mine. Citat închis. Mai mult, el știe și își declară convingerea că martorul lui este în cer. Auziți-l, dragi prieteni, ce bine știa Iov încă înainte de Avram și de Moise că în cer avem un apărător. Citez. Chiar acum martorul meu este în cer. Apărătorul meu este în locurile înalte. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu. Am închis citatul. Iată, Iov se roagă să-l primească pe răscumpărătorul care îl va îndreptăți. Observați, Iov nu întreprinde niciun act ritualic. El doar crede din toată inima lui și din tot cugetul lui, cum va spune mai târziu Iisus. El crede neclintit și se roagă. Îndreptățirea după care suspină și-o capătă prin răscumpărătorul lui, prin credință. Dragi prieteni, nu insist întâmplător asupra cuvintelor lui Iov. Observați din atitudinea și din vorbele lui că el înțelesese lucrarea și harul răscumpărătorului și aceasta cu mulți ani înainte de a fi fost scrisă prima carte a Bibliei și cu mai mulți înainte de jertfa de pe Golgota. El înțelegea atunci ceva ce mulți creștini încă nu înțeleg astăzi. Iată cauza pentru care am avut întotdeauna un respect cu totul special pentru cartea lui Iov, care în afară de faptul că m-a întărit ori de câte ori am trecut prin încercări, a constituit mereu și o dovadă că Dumnezeu nu l-a abandonat niciodată pe om și chiar i-a dat posibilitatea să-i cunoască planul de salvare. Cele doar câteva cuvinte ale lui Iov, la care m-am referit acum, reprezintă una din descoperirile lui Dumnezeu ca răscumpărător al omului în Vechiul Testament, un adevăr profund care a fost pe deplin împlinit în persoana și în misiunea Domnului Iisus Hristos. După ce am înțeles toate acestea din punctul de vedere al creștinului practicant și cercetător al Scripturii, de unde credeți că este potrivit să derulăm istoria creștinismului? De la datele consacrate în tratatele de istorie? Sigur că acelea sunt conforme cu realitatea. Dar de la momentul în care creștinismul este perceput ca atare, noi însă nu putem ignora miile de ani de la căderea în păcat și până la momentul Golgota, când planul de mântuire a atins punctul culminant. Miile de ani de până atunci s-au datorat încăpățânării omului de a persista în păcat și în idolatrie și a răbdării fără margine a lui Dumnezeu, care a condus cu mult tact istoria până când elementele planului său au putut fi operabile pentru om. Avem dovezi în Scriptură că Duhul Sfânt a lucrat cu răbdare în mijlocul idolatrilor, a neamurilor, cum traduce Cornilescu, și a făcut aceasta chiar înainte cu mult timp de întruparea lui Hristos. Dumneavoastră știți că ultima carte a Vechiului Testament este cartea profetului Maleahi, care a fost scrisă înainte de Hristos cu 400 de ani. La momentul acela, religiile erau extrem de diversificate și fiecare popor își avea Dumnezeul lui, fiecare cetate avea Dumnezeul ei. Popoarelor idolatre, celelalte decât evrei, le erau străin Dumnezeul Creator și Mântuitor. Iată însă că profetul Maleahi împletește între scrierile sale o veste șocantă care vine din partea lui Dumnezeu. Citez. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Am închis citatul. Observați, dragi prieteni, Dumnezeu ne spune prin Maleahi că încă înainte cu 400 de ani de a se întrupa Iisus, Duhul Sfânt lucra în inima și în cugetul popoarelor idolatre și le pregătea pentru cel mai important moment al istoriei sfinte de până atunci, întâlnirea omului cu Dumnezeu. Iisus, Dumnezeu întrupat în om, nu venea doar pentru un popor mic și cu nimic mai bun până la urmă decât celelalte. Dumnezeu îi se revelase de multe ori acestui popor, dar el rămăsese tot rigid în relația cu divinitatea. Iisus avea să se nască în Ieslea din Betleem, avea să-și facă lucrarea și avea să moară crucificat pe Golgota pentru toți oamenii, din toate popoarele, de la facerea lumii și până la cea de-a doua venire a sa, când va veni să ia pe toți cei care au crezut, din toate timpurile, pe credincioșii timpurilor vechi testamentale, ca Iov, spre exemplu, care priveau cu speranță către viitor la împlinirea făgăduinței, și pe credincioșii nou testamentali, care au în scripturi mărturia împlinirii făgăduinței la Betleem și la Golgota și au perspectiva făgăduită a revenirii Domnului. Aceștia suntem noi, dragi prieteni. Așa că o istorie a creștinismului nu poate să înceapă strict de la anul nașterii lui Iisus. Înainte de aceasta există un fundal al evenimentelor, al concepțiilor, al credințelor și a conjuncturilor care s-au întâlnit la un anumit moment într-un punct care a constituit ceea ce apostolul Pavel numea împlinirea vremilor. În tot timpul acesta, Dumnezeu a lucrat la conștiința oamenilor din toate popoarele și din toate perioadele și a condus evenimentele și conjuncturile istorice astfel încât momentul numit împlinirea vremilor în care avea să vină Iisus să fie posibil și maxim eficient. Cu altă ocazie, dar nu prea târziu, vom vedea că cel rău a încercat să contrafacă în credințele oamenilor și să anticipeze chiar elementele intime ale creștinismului. Așa cum va contraface în vremurile din urmă și revenirea glorioasă a Domnului Hristos. În ce privește scripturile, este evident și ele stau în mărturie că Dumnezeu nu l-a lăsat pe om în afara cunoștinței. Prin profeții săi l-a pus în temă cu derularea evenimentelor viitoare ca să se pregătească din timp. Cartea lui Daniel este un exemplu concret în acest sens. În emisiunea trecută am vorbit despre Imperiul Roman și o anume particularitate a cuceririlor lui, religia. Imperiul Roman constituie o dovadă palpabilă a împlinirii cărții lui Daniel, dar mai rămâne încă să-i vedem rolul în istoria creștinismului. Tot Daniel vorbea și despre Imperiul Elenistic. Înainte însă de a trage un cadru asupra acestui imperiu și rolului lui în istorie, vă invit, dragi prieteni, la un scurt intermezzo muzical.
Like the moon.
Dacă tot vorbeam înaintea piesei muzicale despre visul lui Nebucadnețar, dragi prieteni, relatată în capitolul al doilea al cărții lui Daniel, atunci haideți să ne reîmprospătăm memoria. Împăratul visase o statuie uriașă care era realizată din metale diferite. Capul era de aur, pieptul și brațele erau de argint, mijlocul și coapsele erau de bronz, gambele de fier și labele picioarelor de fier amestecat cu lut de olar. Din explicația profetică pe care avea să-i o dea Daniel împăratului Nebucadnețar, rezulta o succesiune de imperii care urmeau să vină. Cartea lui Daniel, scrisă în secolul al VI-lea înainte de Hristos, este absolut senzațională prin descoperirile pe care le face Dumnezeu cu privire la viitorul omenirii. În ceea ce ne privește, nu putem decât să privim cu mare respect la felul în care cea mai mare parte a profeției deja s-a împlinit. Toate aceste împărății, babilonian, medopersan, elenistic și roman, vor avea importanța lor în pregătirea momentului numit împlinirea vremii. Nu urmăresc strict succesiunea imperiilor profetizate de Daniel 2, dar țin cu scrupulozitate să evidențiez rolul pe care acestea, prin cultură și civilizație, prin credințe și religii, l-au jucat pentru pregătirea împlinirii vremii. Vreau să putem constata împreună, până la urmă, că Dumnezeu este acela care a condus istoria lumii în așa fel ca momentul să se poată împlini. Prăbușirea Imperiului Medo-Persan avusese deja loc în secolul al IV-lea înainte de Hristos, sub loviturile armatei lui Alexandru cel Mare. Prăbușirea Persiei și ascensiunea greco-macedoneană reprezintă evenimentul cel mai important al secolului al IV-lea înainte de Hristos, pentru că și-a pus marca și a direcționat viața și credințele populațiilor din spațiul geografic al Asiei Mici și din Orient. Perioada aceasta cuprinsă între secolele al IV-lea și primul înainte de Hristos, perioada aceasta numită epoca elenistică, se caracterizează printr-un sincretism specific la nivelul organizării sociale și politice, culturale și religioase. Cultura grecească avea să pătrundă în toate aceste medii în lumea iudaică. În noiembrie 333 înainte de Hristos are loc la Isos bătălia care avea să dea un nou curs istoriei Orientului apropiat și avea să împlinească profeția lui Daniel. Armata regelui Darius al III-lea, deși superioară numeric, era definitiv înfrântă de armata lui Alexandru, iar suveranul și familia lui erau luați prizonieri. Urmează ca Alexandru să cucerească orașele feniciene, dintre care unele se predau fără luptă, ca Aradul, Biblosul și Sidonul. Tirul însă se opune și este cucerit după un asediu de 7 luni. Și fiindcă a venit vorba despre Tir, voi face aici o paranteză. Vreau să vă dau, dragi prieteni, încă o dovadă a faptului că putem avea deplină încredere în Scriptură. Până nu demult, și chiar și astăzi, unele glasuri au lansat întrebarea: putem avea încredere în Biblie? Poate că unii dintre dumneavoastră v-ați spus această întrebare, iar alții încă n-aveți un răspuns. Putem avea încredere în Biblie? Eu însumi mi-am pus întrebarea aceasta atunci când am avut nevoie de Biblie în educația mea și în convingerile mele despre Dumnezeu. Prea multe argumente ateiste treziseră în mine nevoia să aflu argumentația opusă. Nu-mi dădeam seama atunci că trăia în mine o nevoie de Dumnezeu, o nevoie de nestăvilit. Dar așa am aflat. Din ce surse putem căpăta certitudinea? Este important în viață să-ți pui întrebări și să cauți răspunsuri. Un om cu adevărat matur este acela a cărui credință s-a clădit pe o sumă de răspunsuri. Ați văzut că în capitolul al doilea al cărții lui Daniel se face o profeție care s-a împlinit în tocmai. Dar Biblia este plină de astfel de profeții. Despre una ca aceasta vă vei vorbi acum. Cercetând împlinirea exactă a profețiilor biblice, vom înțelege cu adevărat ce voia să spună apostolul Petru în cea din tâi epistola sa, în care ne atenționa că avem cuvântul profeției făcut și mai tare. Vorbeam despre Tir, dragi prieteni, o cetate care s-a dezvoltat timp de 2000 de ani și a devenit centrul comercial al lumii cam prin jurul anului 600 înainte de Hristos. Vase din toată lumea ancorau în porturile acestei cetăți. Am putea spune despre Tir că era un New York al antichității și se părea că Tirul va dăinui pentru totdeauna. Într-un moment de asemenea dezvoltare și putere, iată, apare un profet al lui Dumnezeu, Ezechiel, care prin 590 înainte de Hristos prezice căderea Tirului. Iată cuvintele lui Ezechiel consemnate în cartea sa din Vechiul Testament. Citez. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe tine, Tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri. Cum își ridică marea valurile? Ele vor dărâma zidurile Tirului, îi vor surpa turnurile, îi vor răzui și țărâna și o voi face o stâncă goală. Îți vor ridica bogățiile, îți vor prăda mărfurile, îți vor surpa zidurile, îți vor dărâma casele tale cele plăcute și vor arunca în apă pietrele, lemnele și țărâna ta. Voi face astfel încât să înceteze glasul cântecelor tale și nu se va mai auzi sunetul arfelor tale. Te voi face o stâncă goală, vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mreji de prins peștii și nu vei mai fi zidit la loc, căci eu, Domnul, am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Am închis citatul. Contemporanii lui Ezechiel susțineau că este imposibil, iar Tirul și-a văzut mai departe de păcatul lui. Totuși, Nebucadnețar a luat cetatea după un asediu de 13 ani și a lăsat-o în ruine. Însă profeția nu era împlinită pe deplin, pentru că Dumnezeu afirmase că totul va fi aruncat în apă. Timpul a trecut și oamenii au construit o cetate nouă a Tirului pe o insulă situată la o jumătate de milă de locul vechii cetăți. Ajungem acum la momentul Alexandru cel Mare. El ajunge aici în anul 332 înainte de Hristos pentru a lua cetatea și iată, găsește o jumătate de milă de apă între Tirul cel vechi și Tirul cel nou. Cel care a tăiat nodul gordian nu poate face cale întoarsă în fața Tirului, aparent inexpugnabil. Alexandru a dat ordin armatei care a luat literalmente zidurile și turnurile și a răzuit până la ultima fărâmă de teren din vechiul Tir și a construit un dig pe care au înaintat soldații în mare către noua cetate pe care a cucerit-o și a distrus-o total. În felul acesta, profeția a fost împlinită. Ce mai spune profeția? Că orașul nu va mai fi rezidit. Afirmația aceasta este în realitate un test pentru credibilitatea Bibliei. Dumnezeu îi oferă lumii ca să vadă că Biblia este întru totul vrednică de încredere. Dacă cineva ar rezidi cetatea Tirului, Biblia ar fi dovedită ca minciună. Multe alte cetăți, ca Roma, spre exemplu, au fost distruse și reclădite. Tirul însă nu. De peste 2000 de ani stă nelocuit, ca dovadă că Biblia nu dă greș niciodată. Închid aici paranteza, dragi prieteni, dar vom mai reveni la subiectul profeții biblice și în alte ocazii pe parcursul acestui ciclu de emisiuni. Cuceririle lui Alexandru cel Mare se întind asupra orașului Gaza din sudul Palestinei, iar în timp ce el se îndreaptă împotriva Egiptului, generalul său, Parmenion, cucerește Siria de Sud și Palestina Centrală. Iudeea cade sub stăpânire greco-macedoneană. Până la această dată fusese sub stăpânire medo-persană. Istoria nu ne-a lăsat niciun fel de informații și niciun document care să relateze felul în care s-a petrecut trecerea de sub stăpânirea persană sub cea greco-macedoneană. Când istoria nu lasă un document, înseamnă că n-a avut ce consemna. Există însă o legendă care vorbește despre această trecere pașnică. Cel puțin aceasta este concluzia din povestirea intrării în Ierusalim a lui Alexandru cel Mare. Legenda spune că după ocuparea Gazei, Alexandru a ajuns la porțile Ierusalimului, unde i-a ieșit înainte marele preot, îmbrăcat cu tot fastul pe care îl cereau poziția și activitățile sale cultice, el fiind însoțit de cetele de preoți și leviți. Se spune că Alexandru a fost foarte mișcat și l-a salutat respectuos pe marele preot, arătându-i multă bunăvoință, apoi avea să spună că marele preot i-a păruse în vis, îmbrăcat în aceleași odăjdi, și ar fi prezis că, după mari victorii, avea să devină stăpânul lumii. Legenda mai povestește că generalul Parmenion ar fi fost mirat de înclinarea adâncă a lui Alexandru în fața marelui preot. Iar acesta i-ar fi răspuns că nu s-a înclinat înaintea lui, ci a lui Dumnezeu, al cărui cel mai înalt slujitor era marele preot. Legenda se încheie cu relatarea că Alexandru a intrat în Ierusalim cu marele preot și a adus acolo o jertfă pe altarul din templu, după care i-a anunțat pe evrei că își pot păstra nestingheriți tradițiile și religia, asemeni celorlalți evrei din Babilonia și din Media. Dincolo de amănuntele acestei legende, care pot fi discutate pentru că vin din surse evreiești, deci părtinitoare, ea reliefează întâlnirea pașnică dintre evrei și greco-macedoneni. Alexandru le-a lăsat autonomia spiritual-religioasă nu din generozitate, ci fiindcă înțelesese că toleranța este cea mai înțeleaptă armă. Din acest punct de vedere, politica lui Alexandru semăna foarte bine cu politica Romei. Până la momentul Alexandru cel Mare, cultura și civilizația greacă au fost prea puțin cunoscute în Orient. Odată cu marile cuceriri ale lui Alexandru, civilizația greacă, răspândită de la Adriatica până la Gange și Nil, năștea universul elenistic prin interpătrunderea culturii grecești cu cea orientală, iar sincretismele create aveau să dea posibilitatea locuirii împreună a acestor popoare. Ceea ce ne interesează pe noi este că, datorită cuceririlor lui Alexandru, Evreii și grecii au ajuns alături, iar interpătrunderea valorilor culturale și spirituale pe care le reprezentau fiecare dintre ei n-a întârziat să-și facă loc. În timpul lucrării sale, Iisus avea să se adreseze unei populații evreiești puternic influențată de elemente de gândire și simțire elenistă. Iudeea, cucerită pașnic de Alexandru cel Mare, a fost încorporată în provincia Siria-Palestina, care se întindea de la munții Libanului până la Marea Moartă și pe care au numit-o Celesiria, adică Siria Meridională, cu capitala în orașul Samaria. Primul guvernator al Celesiriei, Andromacus, a fost ucis datorită unei conspirații a samaritenilor. Alexandru a reprimat exemplar încercarea de conspirație samaritană și le-a atribuit evreilor o porțiune din teritoriul samaritenilor. Alexandru cel Mare a murit în Babilon în anul 323 înainte de Hristos, probabil bolnav de malarie. Marele lui imperiu va fi sfâșiat de războaie între generalii lui. Ptolemeu va deveni stăpân peste Egipt și Iudeea, anexată statului său în anul 320 înainte de Hristos. Aliatul său, Seleucos, devine stăpânul unui stat imens care cuprinde Babilonia, Persia și Media și o parte importantă a Siriei. Ceea ce trebuie să observăm aici este că Iudeea făcea parte din regatul Ptolemeilor, în timp ce diaspora evreiască din Asia era în regatul Seleucid. Anexarea Iudeei de către Ptolemeu I Lagos nu modifica autonomia autocratică a statului evreu. Marele preot, sub titulatura de etnarh, continua să fie conducătorul spiritual și politic al poporului iudeu. Alături de marele preot, conducerea statului mai era asigurată de un consiliu de bătrâni, Sanhedrinul. Sarcina acestui aparat de conducere, în raportul lui cu Ptolemeu, era să asigure plata regulată a birului stabilit. În timpul războaielor purtate de urmașii lui Alexandru, a luat ființă în Egipt un centru puternic al diasporei evreiești. Mulți evrei trecuseră în Egipt ca refugiați, iar alții fuseseră aduși aici ca sclavi de către soldați. Nu după mult timp, Ptolemeu i-a eliberat. Rațiunea era una politică și nu bazată pe simpatia față de evrei. Izbucnise războiul cu statul Seleucid și Ptolemeu conta pe elementul evreiesc ca sprijin. Cea mai mare parte dintre ei s-au așezat în Alexandria, noua capitală a Egiptului, ctitoria lui Alexandru. Tradiția persană spune că Ptolemeu Lagos a înlesnit emigrarea evreiască în Egipt și că a încredințat evreilor apărarea granițelor țării. Cert este că dezvoltarea într-un ritm foarte rapid a noii capitale, Alexandria, făcea necesară atragerea de noi locuitori. Așa se explică faptul că la comunitatea evreiască stabilită aici se adaugă alte grupuri de evrei, atrași probabil și de garantarea drepturilor egale cu acele ale grecilor și macedonenilor. Ptolemeu a asigurat coloniei evreiești aceleași drepturi, iar pentru că s-a convins de devotamentul lor, a dispus formarea de comunități evreiești și în alte orașe egiptene. În curând, limba greacă va deveni limba evreilor din diaspora egipteană.
Adonai ki tov, ki leolam chastov,
Sub conducerea lui Ptolemeu Lagos, despre care unele guri spun că ar fi fost fiul natural al lui Filip al II-lea, cu o curtezană căsătorită cu un nobil macedonean, era deci frate cu Alexandru, sub conducerea lui Ptolemeu, spuneam, Egiptul devine cel mai centralizat stat elenistic. Are monedă proprie, are o economie înfloritoare, iar Alexandria devine centrul lumii elenistice, mai ales datorită celor două realizări. Muzeionul și celebrul far din Alexandria, una din cele 7 minuni ale lumii antice. Muzeionul este un complex care are un centru de activități culturale și științifice, dotat cu un observator astronomic și cu o grădină zoologică. Tot aici se află și celebra bibliotecă din Alexandria. Ptolemeu al II-lea Filadelful continuă opera de consolidare a regatului elenistic egiptean și este favorabil evreilor. Fiindcă era un iubitor al științei și al artei, protector al acestora, el a îmbogățit cu cărți patrimoniul bibliotecii din Alexandria. Pentru că a descoperit valoarea cărților sfinte evreiești, le-a rugat pe marele preot Eleazar de la Ierusalim să-i trimită cărturari evrei la Alexandria ca să traducă scripturile din limba ebraică în limba greacă. Tradiția vorbește despre 70 de înțelepți aleși din cele 12 triburi care au terminat traducerea în 70 de zile. Pentru că au fost 70 de traducători, ediția în limba greacă a scripturii va purta denumirea de Septuaginta. Traducerea Bibliei în limba greacă avea să constituie, dragi prieteni, un act de o extraordinară importanță, odată pentru că, intrat în patrimoniul mondial, face cunoscut lumii cuvântul lui Dumnezeu, și a doua oară pentru că deschide larg porțile creștinismului când va avea să se afirme. Cu 200 de ani înainte de nașterea lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, care cuprinde peste 300 de profeții referitoare la venirea lui Mesia, era dăruit lumii. După Ptolemeu al II-lea Filadelful, urmează Ptolemeu al III-lea Evergetul, adică Înțeleptul, sub care Egiptul dinastiei Lagizilor atinge suprafața imensă de peste 100.000 de kilometri pătrați. Dar în timpul lui se declanșează o nouă perioadă de războaie între Ptolemei și Seleucizi, care au durat cam 150 de ani. În cele mai dese cazuri, cauza disputei a fost provincia Celesiria, caz în care Iudeea era stat tampon între două mari puteri ale vremii. La trei decenii după moartea lui Ptolemeu al III-lea, Egiptul va intra într-o perioadă de declin sub loviturile lui Antioh al III-lea cel Mare. Va pierde Siria și libera decizie la politica externă. Este momentul în care apare pe scena locului Roma, ca intermediar între cele două state, care încă nu-i cunosc politica externă dusă sub deviza Divide et impera, dezbină și stăpânește. Sub Antioh al IV-lea, stăpânirea Celesiriei îi revine în totalitate regatului Seleucid. Totodată, relațiile evreilor din Iudeea cu Ptolemeu al IV-lea se stricaseră pentru că regele egiptean încercase să intre cu forța în Sfânta Sfintelor în templul din Ierusalim. Cu acest prilej, partidul Filoptolemeu își pierde influența, iar supremația este preluată în Iudeea de partidul Filoseleucid. Iosefus Flavius ne-a lăsat scrieri în care rezultă cât de nefastă era în acea vreme influența grecească asupra moralei plutocrației evreiești, care uneori a dus și la legături incestuoase. Primul guvernator Seleucid în Iudeea a fost Antioh al III-lea cel Mare, care nu s-a atins de drepturile evreilor și le-a fost favorabil. Ba chiar a contribuit cu o sumă de bani la înfrumusețarea Ierusalimului și la atribuințele templului. Dar a murit în scurt timp, într-un război cu romanii, și a fost urmat de Seleucos al IV-lea, sub care s-au declanșat persecuțiile contra evreilor. Ca să-și poată plăti birurile datorate romanilor, în urma înfrângerilor repetate, Seleucos al IV-lea a impus biruri grele evreilor. Dar Seleucos al IV-lea moare și urmașul lui este Antioh al V-lea, pe care grecii îl numesc Epifanus, adică Mărețul. Cei cu simțul realității însă îl numesc Epimanes, adică Smintitul. Iar evreii îl numesc Harasha, adică Tiranul. Într-adevăr, Antioh al IV-lea s-a dovedit a fi un tiran crud și sadic. A fost primul rege vădit antievreu care a promulgat legi menite să desființeze religia iudaică. Prin acestea, el a interzis studierea Torei, păzirea sabatului și practicarea circumciziei. Le-a cerut evreilor să introducă în cultul lor religia greacă, politeistă și idolatră, să se închine zeităților și să adopte tradițiile grecești. Este evidentă diferența de gândire dintre Ptolemei și Seleucizi. În timp ce Ptolemeii toleranți s-au lăsat influențați de formele religioase egiptene și în același timp n-au impus evreilor o altă religie, Seleucizii s-au străduit să impună cu forța cultura greacă. Seleucizii au impus o elenizare forțată și intensă, iar efectele au fost resimțite imediat și de Iudeea, care a căzut sub stăpânirea lor. Pe întregul teritoriu stăpânit de Seleucizi, care cuprindea diaspora babiloniană, cea din Siria și cea din Asia Mică, și care cuprindea acum și Iudeea, evreii erau într-un contact deschis cu grecii și cu populația elenizată. În porturile palestiniene, Acroptolemais, Iafa și Gaza, elementul elenist era preponderent. În nordul fostului regat Israel, Galileea, în care și-a început activitatea Domnului Iisus, care avea două capitale, Samaria și Schitopolis, grecii, samaritenii și evreii constituiau o populație foarte heterogenă. În Transiordania predomina elementul greco-sirian. Acestea sunt, dragi prieteni, câteva din cauzele care au impus limba greacă drept limbă internațională pentru a ușura comunicarea între diferitele comunități de limbi diferite și care vrea să se răspândească și în lumea evreiască. N-a fost o limbă care li s-a impus, ci una pe care și-au însușit-o din considerente practice. Evreii, conform obiceiului lor, aveau un rol important în comerțul reprezentat de piața uriașă, asigurată de regatul Ptolemaic, cel Seleucid și Asia și Africa. Acestea erau în ceea ce-i privea pe evreii din diaspora, fiindcă în Iudeea baza economică rămăsese agricultura și mai puțin comerțul și manufacturile. Dar dată fiind legătura strânsă cu lumea elenistică, procesul de elenizare nu mai putea fi oprit. Ca urmare, așa cum se întâmplă de obicei, limba și cultura greacă au pătruns mai întâi în cercurile înaltei societății evreiești, tot așa cum avea să se întâmple mai târziu și cu înalta societate romană. Cultura și civilizația grecească se impunea la confluența atâtor popoare, culturi și civilizații care aveau să se întâlnească sub cerul Orientului și avea să devină un electronit care făcea posibil transferul reciproc de valori. Împlinirea timpului se prefigura. Elenismul se impunea în societatea evreiască din Iudeea. În alta societate dădea exemplu și se lăsa influențat mai ales de ceea ce contrasta puternic spiritului național și rigorismului moral al iudaismului. Tineretul din înalta societate, care considera apăsător și retrograd ritualismul evreiesc atât de sever, și-a găsit plăcerea în teatru, în exerciții fizice, în concursuri sportive și petreceri populare. Acești aderenți la cultura grecească, sensibili la frumos, care însemna trupul nud, și la plăceri, care avea o puternică notă concupiscentă, erau numiți în Iudeea eleniști și doreau ca Ierusalimul să devină un centru asemănător Alexandriei sau Antiohiei. Ca toți tinerii care din prea multă grabă nu se uită mai departe de prezent, nici tinerii evrei n-au stat să se gândească la schimbările pe care le atrăgeau și care primejdiau tradiția națională și religioasă. Nevoia de adaptare se transforma până la adoptarea modelului și caracterului spiritual al grecilor. Mai târziu, evreilor le s-a făcut rușine de tot ce era evreiesc și s-au apucat să renunțe la numele evreiești, au imitat viața de familie și moravurile grecești și s-au plasat departe de interesele politice și spirituale ale poporului lor. Probabil că rădăcinile erau mai adânci, dar roadele exemplului elenist s-au văzut atunci când Seleucos al IV-lea, Harasha, tiranul, le-a impus evreilor religia greacă politeistă și le-a interzis să mai studieze Tora, să serbeze sabatul și să practice circumcizia. Atunci s-a făcut vizibil și a devenit activ partidul eleniștilor, mari admiratori ai grecilor, în detrimentul valorilor lor naționale, cu rădăcini adânci în relația cu Dumnezeu, consemnată în scripturile care îl fascinaseră până și pe Ptolemeu Filadelfu. Atunci când se exercită o acțiune, se naște evident și o reacțiune. Reacția opusă n-a întârziat să apară. Aceasta s-a manifestat prin partidul hasidimilor. Dezbinarea își făcuse loc până în treapta cea mai înaltă a clasei preoțești. Marele preot Onias era în fruntea hasidimilor, în timp ce fratele său, Iosua, care își luase numele grecesc Iason, era în fruntea eleniștilor. Iason a devenit mare preot și s-a preocupat de schimbarea modului de educație a poporului. Mai ales tineretului s-a dat o educație grecească. Menelaos, un alt elenist care l-a uzurpat pe Iason, a pus să fie scoase din templu vasele de aur pe care le-a trimis lui Antiohos. Ca urmare a avut loc o răscoară populară care i-au dat lui Antioh argumentul să intre în Ierusalim și să-l pacifice, prilej cu care a ucis mai multe sute de evrei, dar mai ales a jefuit din nou templul. Mai mult, a poruncit să se ridice în templu statuia lui Zeus și i-a obligat pe evrei să-i se închine. Are loc o nouă revoltă populară, mult mai eficientă de data aceasta, sub conducerea macabeilor din familia Hașmoneilor. După 5 ani de lupte și jertfe, seleucizii sunt obligați să recunoască autonomia iudeii, iar evreii au recunoscut suzeranitatea seleucidă cu condiția recunoașterii drepturilor cultice. Elenizarea forțată venită din exterior nu putea fi impusă evreilor. În schimb, cea din interior nu putea fi oprită. Schimbarea mentalității evreiești și a moravurilor, care au dus la alterarea credințelor, nu s-a produs instantaneu, ci în timp de câteva generații. Istoria este mult mai lungă și mai complicată, dragi prieteni. Intenția mea a fost însă aceea de a creiona încă un element care avea să asigure împlinirea timpului și totodată avea să asigure cadrul propice răspândirii creștinismului printre popoare. Pentru astăzi însă ne oprim aici, urmând ca data viitoare să vorbim despre credințele și filozofiile care se intersectau la împlinirea vremilor. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru interesul acordat emisiunii Tu Hotărăști și vă invit și săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și Vali Bogdan de la pupitrul regiei tehnice, vă spunem la revedere și nu uitați, Dumnezeu cu noi, până ne vedem!
Ready.